I túto nedeľu rád by som, bratia a sestry, vybral alebo zobral všetky tie tri čítania, ktoré nám Pánska za cirkev ponúka a videl v nich konkrétne pozvanie, ktoré sa nám do každodenného života núka. A je to jedno z tých základných pozvaní, ktoré máme v nasledovaní Ježiša Krista a v radikalizme Evanjelia, aby sme sa Kristovi pripodobnili a tak svätými sa stávali. Zámerne hovorím svätými sa stávali, lebo ide o cestu, ide o progres, ide o vnútornú premenu, ide o to životné putovanie na ceste, na ktorej nie sme sami, sa pre Boha otvárame, aby On s nami kráčal, aby nám pomohol túto premenu aj naplniť. Hovoriť o ceste svetosti, o svetosti ako takej, to určite nie je niečo, čo môže byť vložené do jednej kázne, a tak preto vyberám len konkrétnu optiku a určitý uhol pohľadu, ktoré nám ponúkajú dnešné čítania. To prvé z knihy Leviticus hovorí o tom pozvaní, ktoré dostáva Izrael. Buďte svätí, lebo ja Pán, váš Boh som svätý. Sú to slová, ktoré ako imperatív zaznievajú v Izraelu v čase, keď zakúsil ten prvý z dvoch centrálnych zážitkov Izraela. Zachránenie, vyslobodenie z egyptského zajatia. A potom, čo boli vyslobodení, čo zmluva prisľúbení zmluvou záväzku sa stala, Boh svedčí, ukazuje, že On plní svoje prisľúbenia, aj Izrael je pozvaný, aby vieru nielen deklaroval, nielen obriezkou vyjadril, ale aby svoju vieru aj konkrétnymi skutkami žil. Tak tam teda ten imperatív. Človek je pozvaný, Izrael pozvaný, aby bol svätý. Čo to vlastne v tom starozákonnom kontexte znamená? Prvý rozmer tejto svätosti je rozmer oddelenia. Buďte svätí, byť oddelený pre Boha, patriť Bohu. Je to len prvý rozmer a ten základný, keď samozrejme znova vnímame i po tom, čo tých 900 rokov sudcov sa dialo. Akým spôsobom bytostne zápasili i so všetkou neprávosťou a modlárstvom ako takým. Kde i Abraham, keď bol Bohom volaný, bol chlapom svojej doby, vnímajú celý gang bohov, polobohov a rôznych duchovných bytostí poplatný dobe, ale zakúsil Boha, ktorý je živý, ktorý do jeho vnútra vstúpil, ktorý je iný než ostatní bohovia, ktorý vzťah voči nemu vytvoril a ktorý ho sprevádza. On sa preto kto Boha otvoril a on spolu s ním kráča. Teda Izrael, keď zakúsil Boha, ktorý pri ňom stál, keď ako ľudia zotručení v Egypte za fajku močky nestáli a predsa týmto Bohom boli vyslobodení, zachránení a Boh ich ľúbi, tak sú pozvaní, aby boli oddelení pre ňa, aby sa oddelili pre svojho Boha. Na vysvetlenie, keď tento úryvok sa spojí s tým, čo je napísané v knihe Exodus, tak tam toto oddelenie pre Boha Boh vyjadruje ako Boží majetok. Vy ste Boží majetok. Boží majetok, kráľovské kňazstvo, svätý národ. Takže byť majetkom Boha, patriť Bohu. No a to patriť Bohu je potom, ako kniha Leviticus to rozoberá, vyjadrené dvomi vecami. Sú všetky zahrnuté, rozpísané v tom dnešnom úryvku, samozrejme len tak schematicky, potom ďalej rozpisované, a je to rozmer spravodlivosti a lásky voči blížnemu. A toto postavuje na tom, že keď som oddelený pre Boha, snažím sa byť oddelený od toho, čo je voči Tóre, proti Tóre, voči prikázaniam, oddelený od hriechu. Takže byť svätý, oddelený pre Boha, byť oddelený od hriechu, svoj život kráča cestou spravodlivosti, to znamená plniť Tóru, žiť podľa Tóry, a v tejto Tóre, na tejto Tóre postaviť lásku voči blížnemu. Voči svojim blížnym, voči bratom a sestrám, ktorí rovnako sú Bohu milí, každého z nich vyslobodzuje z egyptského zajatia a kráčajú cestou svetosti. Takže tie dva koncepty základné, byť Boží majetok, z toho pramení oddelený od hriechu, podľa Tóry kráčať, láska voči blížnemu, a ten blížny, niekto to je naozaj môj priateľ, alebo z rodiny, alebo z národa, ktorý je súčasťou toho Božieho ľudu ako taký. Skáčeme samozrejme od toho knihy Leviticus, z toho, čo sa dialo alebo čo bolo opisované, skáčeme takmer o 1200 rokov ďalej, nie takmer, ale úplne o 1200 rokov ďalej a čítame slova z prvého listu Korinťanom. Nechcem sa dotýkať tej základnej témy, ktorá je tu vyjadrená, teda je to stále tá pasáž, kde sa rieši ten určitý rozkol korinského spoločenstva, tá kríza, ktorá prichádza, keď ja som Pavlov, ja som Kéfasov, ja som Apolov, ja som Kristov a tak ďalej, teda tento kult osobnosti ako taký, ale môžeme využiť tú argumentáciu, ktorú Pavol používa, i pre našu tému. A tu je ten bytostný posun. Ja ako Boží majetok, alebo ja ako Boží chrám? Ja ako Boží majetok. Tým ľuďom to v tom čase knihy Levitikus nebolo neznáme, lebo keď Boh povoláva Abrahama z toho chaldejského Úru na území dnešného Iraku, poberá ho, vyberá ho z doby, v ktorej bol o dosť iný než ostatný, ale z doby, ktorá nebola ľahká. O dosť iný, myslím teraz napríklad na ten rozmer vzťahový. Ako ľúbil svoju neplodnú ženu Sáru. V čase, keď pre mnohých iných mám dobytok, mám ženy. Na tej úrovni, čo vlastním, čo mám. Hej? U Abraháma toto bol jeden z tých krásne vyjadrené inakosti, že on je iný, že to srdce je naozaj otvorené, že je disponovaný pre ten dotyk Boží a pre ten vzťah, ktorom Boh ho postupne viedol do zasľúbenej zeme. A im teda bolo jasné, áno, ja teda mám tie ženy, mám ten dobytok, mám to či ono, Boh ma vlastní, Boh, ja som Boží majetok. Ale tu, ako hovorí Pavol, vy ste chrámom živého Boha. To nie, že vás tak niekto takto v ruke drží a s vami takto nejako zametá, ale vy ste, oni mali jeruzalemský chrám. Ostatné boli synagógy a tak ďalej, hej. To chrámy neboli. Bol jeden jediný chrám Boží, ktorý sa v Jeruzaleme nachádza. Ako myslím tie modlárske svätyne v Beteli a v Dane, v Severnom Izraelskom kráľovstve a tú náhražku v Alexandrii, hej, v čase diaspor. Ale jediný bol v Jeruzaleme. A keď o takomto niečom hovorí, Pavol tak hovorí, nie že nejaký majetok, ktorý v ruke mám a s ním zametám, ale vzácny chrám Boží a je to jednoducho niečo, v čom sa človek pre Boha otvára. Ja som, ak som tým chrámom Božím, som to ja, ktorý sa pre Boha otvorím a mu dovolím, aby moje vnútro naplnil, aby ma posvetil. Takže byť Božím majetkom na tej ceste svetosti, keď máme naozaj rásť a žiť tú Božiu svetosť, je to možné vtedy, keď nie som v rukách Božích len držaný, vo vzťahu človeka voči Bohu musím, trasiem sa, bojím sa, takú či onakú výhodu z toho mám, držím hubu a krok na slávnostný pochod počatá, zďaleno 4 pochodom vchod, ale keď naozaj zakúsim, že Boh ma ľúbi a ja sa pre Neho otvorím a mu svoje vnútro dá, tak keď dvaja sa ľúbia. To je o tom, že naozaj jasnež nahé tela v tej plnosti intimity muža a ženy sa dávajú nahé srdcia, vnútro otvorené. Je to od druhého pozvem a ten druhý ma naplní. Jeden s druhým takýmto spôsobom je preniknutý. Toto pozvanie v tom, aby sme, ak máme naozaj kráčať cestou svetosti, ja nie som len ten majetok Boží, to niečo, čo Bohu patrí, od iných má byť oddelené, ale človek, ktorý sa pre Boha otvára, aby Boh ma naplnil, aby ma posvedcoval, hriechy odpúšťal, uzdravoval, posilňoval, premieňal, aby som sa ja postupne svojmu Bohu a Pánovi pripodobňoval. Takže o toho majetku po Boží chrám. Hej. No a to druhé, to môžeme krásne k tomu prísť cestou dnešného evanjelia. Či už tento Matúš, teda tieto state 5. kapitoly, 5. je naozaj hutná, 5. a 7. kapitola Matúša, reč na vrchu, to je alfa a omega, to je programová reč kresťana, ak to myslí s Kristom vážne. Tomu sa nedá vyhnúť. Ak naozaj to myslím so svojou spásou, so svojou vierou, so životom podľa evanjelia vážne, Matúš 5. až 7. začína to blahoslavenstvami a končí to dom na skale alebo dom na piesku, do počúva, nepočúva, teda počúva slova, uskutočňuje, neuskutočňuje. Celá táto pasáž je to bytostné, podstatné pre nás. No a tam tieto verše, čo sme počuli, prípadne iným spôsobom vyjadrené u Lukáša v 6. kapitole, no je to ťažké. Ten radikalizmus evanjelia, tej skutočnej lásky. Keď človek si tak uvedomí, ja to pri niektorých svätých aj spomínam, keď slávime svätého Štefana, prvom učeníka, tak akým spôsobom je tam vyjadrené, keď je kameňovaný a on odpúšťa sa za nich modlí. Zakúsili sme situáciu, keď po nás niekto kameň hodil, keď nás do prachu zeme stlačil, keď nám jednu vyťal, keď nám ublížil. A nie, že potom sa mi to v hlave rozleží, ja to premodlím a tak ďalej, ale v tej chvíli, keď ten kameň dostanem a tú lísnoko zlomí, aby som to človeka ľúbil a miloval. To je naozaj niečo, čo nás presahuje, v čom keď sa neotvorím ako ten chrám pre Boha, alebo mne neprebývam a nenapĺňa svojou milosťou, ťažko takéto niečo napĺňať. Takže naozaj je to ten bytostný radikalizmus Evanjelia, to pripodobnenie sa Ježišovi, ktorý z lásky voči každému jednému z nás našimi hriechmi pribitý. Tam zomiera, nás milujúc, nám odpúšťajúc, pre nás svoj život vydávajúc. Za nás sa obetujúc a túžiac, aby sme všetci z tej obety čerpali a nový život mali. Takže tá svetosť vlastne smeruje k tomu, aby sme sa naozaj Kristovi pripodobnili, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Teda Božími sa stávali. Ale vráťme sa späť. Teda, ak to trošku zhrniem do niekoľkých bodov, do dnešné evanjelium, je to pohľad na človeka, ktorý je pozvaný, aby neodpovedal na neprávosť neprávosťou. To nemusí byť priamo, že ja by som bol schopný, teda niekto voči mne nejakú neprávosť koná a ja by som mal neprávosťou odpovedať, ale v tej ľudskej krehkosti a slabosti nie je ľahké si tú absolútnu Božiu spravodlivosť stáť a tým správnym spôsobom reagovať. Teda, aby sme sa chránili od toho rizika, že by sme i my sami na neprávosť neprávosťou odpovedali. Ďalší rozmer, ktorý je tu vyjadrený, je rozmer spravodlivosti Božej. Boh veľmi jasne hovorí, nenávidí hriech, ale hriešníka miluje. Ten postoj ide stále od toho oddelenia sa od hriechu, kde v starom zákone to bolo spojené, ak čítame Leviticus a Exodus a Numeri a Deuteronomium, častokrát istým hriechom i ten kameň ide na toho, kto hreší, alebo tá odplata príde, ľudská, tu na zemi. Miesto tohoto vedomie, že teda ak Boh nenávidí hriech a hriešníka miluje a takýmto spôsobom i k nám pristupuje, hriech na dreve porazil, za hriešníkov sa obetoval, aby hriešník žil, ak naozaj chceme Bohu patriť a mať účasť na tom, že Boh mne odpúšťa, aby som aj ja podobným spôsobom konal voči druhým. Teda ten postoj voči hriechu, neprávosti druhého, nie, odmietam, to nie je správne, to nie je dobre, s tým nesúhlasím a tam účasť nemám. Ak treba druhým pomôcť, aj voči tomu sa staviam. Ale ten postoj odpúšťajúcej lásky voči tomuto hreši, alebo tú neprávosť koná. Ďalšia rovina, ospravodlivenie. My sme ospravodlivení. Tá starozákonná spravodlivosť Tóry, Boh dáva Tóru zákon, my na základe Tóry, Berit, tej zmluvy sme spasení vtedy, ak tú Tóru splníme, cestou Božej spravodlivosti kráčame, tak jednoducho tam starý zákon zistil, alebo ukazuje, že zákon o smrti, nie sme schopní byť do bodky spravodliví, ako je Boh sám. Pred neho sa nepostavíme, asi to nebo nevyboxujeme, že musíš nám ho dať. A teda sme ospravodlivení, ako to Pavol v liste Galatianom a Rimanom rozoberá, že miesto našej spravodlivosti je obeta Krista Ježiša, pre ktorú sme ospravodlivení. Tá Božia spravodlivosť je nám daná. My sme ospravodlivení a do Božieho milosrdenstva ponorení v láske Pána. A ak teda účasť na tomto máme, že Boh nás takto ospravodlivuje, aby sme podobne aj my k druhým prišli. Teda, aby sme na pravde a spravodlivosti, pravda, v ktorej zriem, čo je dobre, čo je zlé, čo je hriech, čo je správne a tak ďalej, spravodlivosť, kde by som ja sám to mal odsúdiť a potrestať, dokážem postaviť odpúšťajúcu lásku. To milosrdenstvo živého Boha. Hriech odmietam, nesúhlasím a nad hriešikom palicu nelámem a sa snažím cestou lásky kráčať. Odpustiť a dobrokonať. No a keď Ježiš zomiera na dreve kríža, zomiera za všetkých ľudí všetkých čias. Každému jednému človeku skrze vieru účasť sa tom ospravedlivení ponúka. Do svojho milosrdenstva človeka ponára. A nový život v Duchu Svetom mu dáva. A každý, kto takéto niečo príjme, stáva sa bratom sestrou Ježiša Krista. Takže Kristus sa obetoval za všetkých ľudí všetkých čias a pozýva z týchto všetkých každého, aby sa pre neho otvoril a mal účasť na novozákonnom Božom ľude. Aby cestu toho Božieho chrámu a Božieho dobra, Božej rodiny, aby naplnil. No a teda, ak Ježiš sa obetuje za všetkých ľudí, za neprávo všetkých ľudí, Už to nie je ten úzky úhol pohľadu knihy Levitikus, svätý národ, vyvolené kniastvo, kráľovské kniastvo, kde teda takto nazerá na toho svojho blížneho, ktorého má milovať a nepriateľa nenávidieť, ale Ježiš na každého nazerá s tou odpúšťajúcou láskou a za každého sa obetuje. A teda, ak za každého i za mňa, ak ja naozaj mám za to vďačný a cestou novou kráčať, aby som túto optiku prijal. Už nie ani muža, ani ženy. Ani žida, ani gréka, ani otroka, ani slobodného, všetci sme v Ježišovi Kristovi. Novozákonný ľud Boží, ktorý sa tvorí z ľudí celého sveta. Teda, samozrejme, rozdiel byť ľudom Božím, bratom, sestrou Ježiša Krista a byť blížnym, kýmkoľvek, a tým blížnym sa pre mňa stáva ktokoľvek. Aby som teda, nie že voči tomuto milosrdenstvo prejavím a toho zahubím, ale i voči tomu nepriateľovi, alebo tomu, kto voči mne zlokoná, aby som sa snažil cestou odpúšťajúcej lásky kráčať. Takže keď sa človek Božím chrámom stáva, aby Boh nás naplnil, keď vnímam, ako Boh voči mne prichádza a palicu nado mnou nezlomil a mi odpúšťa aj milosrdný voči mne, ak pôsobiac Boh v mojom vnútri, ja sa postupne mením a tou optikou Božou nazerám na ľudí okolo seba, som pozvaný tiež, aby som sa Kristovi pripodobnil a cestou odpúšťajúcej lásky kráčal. Áno, treba mnohokrát sa voči zlu postaviť. Sám Ježiš to koná a naplní. Ale voči sebe samému, ako ja kráčam voči druhým, aby som znova a znova dokázal rozlíšiť, čo je hriech, čo zlo, že čomu sa staviam, čo je blížny človek, na ktorým palicu nelámem, snažím sa mu odpustiť a cestou Božieho dobra a Božej lásky kráčať. Ja už som vám spomínal ten prípad. Bol to myslím Janko Majerník, ktorý dlhé roky sprevádzal pútnikov v Jeruzaleme a vo Svätej zemi, ktorý raz pri jednom stretnutí hovoril, ako bol veľmi prekvapený, že mal tam mnoho priateľov za tie 10 ročia, čo tam pôsobil, aj zo Židov, aj z Arabov, alebo teda aj teda z moslimov a podobne. A ako bol veľmi prekvapený raz jedného stretnutia, že bol poslaný do jednej rodiny moslimskej, lekára, a teda na obed, tak boli na obede, po obede, keď tak sedeli pri káve, tak sa tak pýta toho lekára, že a hovoria tak o živote, o vízii, o cieľoch a tak ďalej, on vedel, že kresťan, moslim a tak ďalej. A v tej rozorvanej Palestíne a v Jeruzaleme, že čo je tvojim najväčším cieľom? On sa tak zvážil a povedal, zabiť posledného žida a zomrieť. Toto vám povie vzdelaný lekár. Hej. A tam je to tá neprávosť. Na jednej strane rozmer židovský, rozmer palestínsky, tie krajine, kde znova jeden proti druhému sa stavia. My sme tí, ktorým sa ubližuje, my sme tí, tak to bolo historicky, tak je to teraz. A tam som si uvedomil v tom tých slovách, ktoré zazneli pred Pilátom jeho krv na nás a na naše deti, že tam nikdy Boží pokoj nezavládne. Nech sa do toho investuje koľkoľvek rezolúcií OSN, alebo prostriedkov, alebo moci, alebo čohokoľvek, pokiaľ tam nezavládne Kristov pokoj. Ak si nedokážu odpustiť, ak nedokážu sa ako nepriateľ voči nepriateľovi s tou odpúšťajúcou láskou postaviť, každý z nich bude mať v sebe to, že ako mne alebo mojim blížnym ublížili. I z jednej, i z druhej strany. Stále si to budú v sebe nosiť. A stále sa im budú nožíky vo vreckách otvárať. A stále budú mať v sebe tú túžbu. Myslia si tak ľudsky zo svojho uhla pohľadu, že to je vec spravodlivosti, že sa voči tomu druhému postaviť. Ak má zavládnuť, tak je to dramatické, ťažké, bolestné. Či tie veci takto spomenuté, alebo mnohokrát v rodinách, v spoločnosti, v politike, kdekoľvek inde. Jednoducho, pokiaľ nedokážeme kráčať cestou Kristovej odpúšťajúcej lásky, to sa vlastne voči hriechu neprávosti postaví, ale milosrdná voči blížnemu a z ústova z láskou kráča jeden voči druhému, tak nedokážeme. Prerušiť to, čo nás trápi, čo nás kvári, čo nás otročuje, čo sme ľudia krehkí a slabí. Bez čoho nemôžeme sa Bohu podobať a kráčať cestou, ktorá vedie do nebeskej slávy. Takže majme odvahu a vytrvajme. Kráčať cestou, kde možno si povieme, No ja keby som teraz tú jednu schytil s tým kameňom, tak naozaj krv vo mne zovrie. Ale s týmto uvedomením si zároveň poviem, Pane Bože, ja ťa do tohto, čo prežívam, pozývam. A znova túžim, chcem a snažím sa svoj život posvedcovať, kráčať, to dobré konať a znova v maličkostiach odpúšťať, aby som dozrieval, aby sa čnosť vo mne rodila. Aby som bol uschopnený k tomu, že či v malých, či veľkých veciach dokážem sa Tebe podobať a na pravde a spravodlivosti milosrdnú lásku, odpustenie a dobro klásť. Takto žiť a takto o Tebe svedčiť a takto smerovať do neba. Prosme Pána, nech nám v tom pomáha. Amen.